Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya peran guru dalam mewujudkan Indonesia emas. Inggris desak lakukan investigasi terkait Israel tembak ratusan warga Gaza. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-23 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI tahun 2024 dengan mengingatkan tentang pentingnya peran guru dalam mewujudkan Indonesia emas. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya seperti disaksikan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden Sabtu 2 Maret menjelaskan, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi negara maju, yakni pada 2045 atau disebut Indonesia emas, yang dapat diraih dalam 3 periode kepemimpinan nasional.
Saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas, memiliki kesempatan besar untuk melompat menjadi negara maju dalam 3 periode kepemimpinan nasional ke depan.
Presiden Joko Widodo mengatakan, perhitungan Indonesia menjadi negara maju bukan berasal dari perhitungannya, melainkan sejumlah lembaga nasional maupun internasional seperti Bappenas, Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD, International Monetary Fund atau IMF, dan Bank Dunia. Dengan kesempatan besar itu, Indonesia tidak boleh terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah. Presiden menekankan, jangan sampai Indonesia seperti sejumlah negara di Amerika Latin yang masih terjebak menjadi negara berkembang sejak 1950 sampai 1970, bahkan masih ada yang masuk menjadi negara miskin. Indonesia harus gunakan kesempatan ini untuk melompat sebagai negara maju, yaitu ketika Indonesia mendapatkan yang namanya bonus demografi. Presiden menjelaskan untuk melompat menjadi negara maju, kuncinya memiliki bonus demografi dengan generasi muda yang berkualitas dan produktif. Oleh karena itu, ia berpesan kepada para guru bahwa pendidikan sumber daya manusia atau SDM sangat penting. Pada akhir sambutan, ia mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan PGRI untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, serta menghasilkan generasi muda yang unggul dengan karakter kebangsaan yang kuat. Berita selanjutnya, Kementerian Perindustrian, Kemenperin, meningkatkan kesiapan industri makanan dan minuman, MAMIN, agar bertransformasi menuju industri 4.0, sehingga memiliki daya saing melalui penerapan teknologi digital. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan, industri MAMIN terpilih sebagai prioritas karena perannya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan potensial untuk diakselerasi lebih jauh lagi menuju penerapan industri 4.0. Ia menegaskan sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Ia menyampaikan langkah pertama dalam transformasi menuju industri 4.0 adalah pemetaan tingkat kesiapan industri di Indonesia. Berita selanjutnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Rustam Effendi, menyatakan ajang kejuaraan internasional F1 Powerboat di Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dapat memulihkan perekonomian pariwisata. Rustam di Bali G, Sumatera Utara, Jumat menjelaskan, pariwisata Indonesia belum pulih betul sampai 2023. Berbagai parameter belum mencapai angka sebelum COVID-19. Dia mengatakan walaupun saat ini pemulihan sudah mulai terasa naik dari tahun ke tahun, bahkan jumlah wisatawan telah melebihi dari tahun 2019, yaitu 749 juta perjalanan wisatawan Nusantara, tetapi baru 62,4% dari target 2023, yaitu 1,2 miliar perjalanan wisatawan. Untuk itu, ini menjadi tugas bersama dalam menaikkan target perjalanan wisatawan Nusantara, salah satunya melalui aktivasi penyelenggaraan kejuaraan baik daerah, nasional maupun internasional. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Canberra, Australia, menggelar kegiatan Ambassador Goes to Campus di Universitas Deakin dan Monash pada Jumat untuk mempromosikan pendidikan di Indonesia dan menjajaki kerjasama antar perguruan tinggi kedua negara. Duta Besar RI untuk Australia, Siswo Pramono, dalam siaran pers KBRI pada Jumat menyampaikan pentingnya kerjasama Indonesia dan Australia khususnya dalam pendidikan dan penelitian untuk dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Menurut dia, kerjasama pendidikan Indonesia dan Australia akan mempercepat terpenuhinya sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan, yang siap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kemajuan kedua negara. Selain itu, kedua negara dapat melakukan penelitian bersama dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Hal ini menurut Dubes Pramono berkaitan dengan Indonesia yang memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan dengan baik, yang hanya akan terjadi jika mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Beralih ke berita internasional. Inggris menyerukan penyelidikan dan pertanggungjawaban yang mendesak terkait kasus kematian lebih dari 100 warga yang berebut bantuan di Gaza, Palestina. Sekitar 112 warga tewas dan 760 lainnya terluka karena ditembak Israel saat berebut bantuan. Menteri Luar Negeri David Cameron, seperti dilansir AFP Sabtu 2 Maret, menegaskan harus ada investigasi dan pertanggungjawaban yang mendesak atas penembakan tersebut. Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Dia mengatakan insiden tersebut tidak lepas dari kurangnya pasokan bantuan dan menyebut situasi saat ini tidak dapat diterima. Israel mempunyai kewajiban untuk memastikan lebih banyak bantuan kemanusiaan menjangkau masyarakat Gaza. Berita selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan negaranya akan mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan via udara untuk warga Palestina yang terjebak perang di jalur Gaza. Misi penyaluran bantuan via udara atau dengan cara airdrop akan dimulai Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan. Seperti dilansir Al Arabiya dan AFP Sabtu 2 Maret, pengumuman itu disampaikan Biden setelah kematian lebih dari 100 warga Palestina saat menyerbu konvoi truk pengangkut bantuan makanan yang tiba di jalur Gaza pada Kamis 29 Februari waktu setempat. Otoritas Palestina menuduh pasukan Israel secara sengaja menembaki dan membantai warga Gaza. Biden saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat 1 Maret waktu setempat menyebut bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza tidak cukup. Oleh karena itu, dirinya memerintahkan penyaluran secara airdrop agar lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk ke daerah kantong Palestina itu. Berita terakhir, Jepang mulai Jumat 1 Maret bertindak sebagai Ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB dan akan mengusung dua topik sebagai agenda utama. Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyebutkan kedua topik itu adalah pembatasan kepemilikan senjata nuklir dan pembangunan perdamaian dalam pencegahan konflik. Terkait Gaza, Kazuyuki mengatakan Dewan Keamanan berencana melakukan sidang pada 7 Maret dengan sesi yang membahas soal Timur Tengah. Ia menggambarkan topik sidang itu sebagai peluang bagi Dewan Keamanan untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Gaza. Ketika ditanya soal pelanggaran Israel terhadap resolusi-resolusi Mahkamah Internasional atau ICJ, Kazuyuki mengatakan Jepang tidak akan tinggal diam. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
kabar dari Indonesia kali ini dengan judul kabar pertama datang dari Kendari, Sulawesi Utara. Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Olympic on Islamic Economic and Business 5 hingga 8 Maret 2024. Rektor IAIN Kendari, Profesor Dr. Husain Issawan, MAG di Kendari, Kamis mengungkapkan kerjasama antara IAIN Kendari dengan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk pelaksanaan kegiatan di tahunan ini diharapkan dapat menunjang kreativitas mahasiswa dalam bidang ekonomi Islam. Maksud kegiatan IOSIE adalah sebagai ajang silaturahmi, kompetisi, dan apresiasi di tingkat internasional bagi mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEVI atau yang sejenisnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada kegiatan ini, PVI IAIN Kendari terpilih menjadi pelaksana kegiatan IOSIE dan dirangkaikan dengan konferensi internasional yang melibatkan juri dan pembicara dari 5 negara, yaitu Malaysia, Nigeria, Pakistan, Filipina, dan Indonesia. IOSIE pertama kali digelar pada 2023 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Tahun ini, VV IAIN Kendari terpilih sebagai penyelenggara dengan total peserta sekitar 1.206 orang dari 8 negara, yaitu Indonesia, Australia, Thailand, Malaysia, Filipina, Turki, Mesir, dan Inggris. Kabar berikutnya datang dari Kudus, Jawa Tengah. Film animasi berjudul Waka Kipo Kids, karya para pelajar SMK Raden Umar Said, Rus Kudus, Jawa Tengah, berkolaborasi dengan beberapa siswa dari SMK lain berhasil diminati sebuah stasiun televisi di tanah air. Kepala Sekolah SMK Rus Kudus Agam Amin Taha ditemui usai peluncuran film animasi Waka Kipo Kids di ruang digital Drawing Rus Animation Studio di Kudus Kamis, mengatakan film animasi tersebut sudah mulai diputar di salah satu stasiun televisi nasional yang setiap akhir pekan. Agam Amin Taha menargetkan film animasi tersebut dapat tayang di stasiun televisi luar negeri. Menurutnya, dengan menonton film animasi tersebut bisa menjadi media mengenalan kebudayaan yang ada di tanah air ke negara lain. Film animasi tersebut memperkenalkan budaya tanah air karena ada karakter pemain dari Papua, Dieng, Wonosobo, dan Labuan Bajo, Manggarai Barat yang dikemas menjadi pendidikan yang menyenangkan atau edutainment. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Sebanyak 62 musisi orkestra dari Keraton Ngayogyakarta di Ningrat yang tergabung dalam Yogyakarta Royal Orchestra YRO bersiap menggaungkan Hari Penegakan Kedaulatan Negara HPKN melalui sebuah konser musik di Aula Simfonia Jakarta. Pimpinan produksi konser HPKN YRO 2024, Mas Lurah Wiryo Tanto Mardowo, dalam keterangannya resminya di Yogyakarta Kamis mengatakan, konser yang berlangsung pada 1 hingga 2 Maret 2024 itu akan menyuguhkan 10 repertoar lagu perjuangan nasional dan lagu daerah. Konser itu menurutnya bertujuan untuk merayakan dan menggaungkan HPKN lebih luas di tanah air setelah ditetapkannya peristiwa serangan umum 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan yang saat itu dijabat oleh Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun, keduanya terinfeksi dari seorang warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Saat itu dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo menyampaikan, sejak awal pemerintah sudah meningkatkan kesiagaan, banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Beralih pada peristiwa 1958, dibukanya Bandara Internasional Beijing. Tiongkok resmikan Bandara Internasional Beijing pada 2 Maret 1958. Bandara Internasional Beijing dibuka pada 2 Maret 1958. Ketika itu, bandara tersebut mempunyai satu terminal kecil yang digunakan untuk penerbangan VIP dan sewaan. Bandara ibu kota berlokasi di distrik Chaoyang, 32 km timur laut dari pusat kota Beijing. Bandara ini dimiliki dan dioperasikan oleh Beijing Capital International Airport Company Limited, sebuah perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 2 Maret 1950, pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki sejarah cukup panjang. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 22 Juli 1947, Belanda berusaha untuk kembali menduduki Malang. Pendudukan Belanda di Malang yang menyebabkan pemerintah daerah Kota Malang dengan perangkatnya mengungsi keluar kota. Kemudian sampai dengan tahun 1950 berlangsung pemerintah federasi. Pada 2 Maret 1950, pemerintah daerah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wali Kota M. Sarjono Wiryoharjono kembali dari pengungsian dan menempati Balai Kota Malang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kisah kita.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Menteri Keuangan bertemu sejumlah mitra bahas kerjasama. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengadakan pertemuan dengan sejumlah mitra di sela-sela rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors di São Paulo, Brazil yang berlangsung pada 28 hingga 29 Februari 2024. Antara lain dengan Presiden Bank Dunia, Komisioner Uni Eropa dan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development. Dalam pertemuan dengan Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, Rabu 28 Februari, Sri Mulyani membahas beberapa topik terkait kerjasama antara Indonesia dan Bank Dunia. Antara lain mengenai transisi energi di seluruh dunia, mulai dari kredit karbon, kerjasama Energy Transition Mechanism, Just Energy Transition Partnership, hingga Climate Investment Fund Renewable Energy Integration. Sri Mulyani dan Ajay Banga juga membahas isu-isu terkait G20, salah satunya adalah G20 Joint Finance and Health Task Force. Dalam akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani mengatakan pada 2024 Indonesia masih menjadi co-chair bersama Italia. Keduanya juga membahas agenda iklim dan keuangan berkelanjutan serta forum arsitektur keuangan dunia. Inisiatif Joint Finance and Health Task Force juga menjadi pembahasan dalam pertemuan dengan Komisioner Uni Eropa dengan jurusan ekonomi atau European Commissioner for Economic, Paolo Gentiloni, pada Kamis 29 Februari waktu setempat. Pertemuan tersebut membahas Joint Finance and Health Task Force, inisiatif bersama para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 yang dibentuk untuk memitigasi ancaman pandemi di masa mendatang. Sri Mulyani berharap Paolo Gentiloni dapat mendukung inisiatif Joint Finance and Health Task Force tahun 2024 yang dipimpin Indonesia bersama Italia. Selain itu, keduanya juga berdiskusi mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Selain itu, sebelum kegiatan FMCBG, Sri Mulyani juga bertemu dengan Treasurer of Australia, Im Chalmers. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan perekonomian Indonesia, termasuk kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 yang sangat baik dan bagaimana cara Indonesia tetap dapat melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa mengorbankan kesehatan dan kredibilitas APBN. Ia menekankan bahwa APBN yang tetap sehat, kredibel, dan prudent adalah modal utama agar Indonesia mampu terus melangkah maju dan melewati berbagai tantangan. Sedangkan dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas dukungan Matthias dan seluruh negara anggota OECD terhadap aksesi Indonesia. Menurut Sri Mulyani, dukungan ini penting dalam melanjutkan proses keanggotaan penuh Indonesia. Selain itu, aksesi ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan peranannya untuk terus aktif berkontribusi dalam skala global sejalan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Sekian Indonesiaku.
Apa yang lain darimu hari ini? Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu,
ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, cuma dirimu untukku bentuk cinta itu. Kamu, oh ya kamu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Sisi Prapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Festival Apem di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Saudara pendengar, minggu depan tanggal 11 Maret, umat muslim di seluruh dunia akan mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan, yaitu tidak makan dan minum selama kurang lebih 12 jam selama 30 hari. Menjelang bulan puasa Ramadan tersebut, warga kampung Rap Makan, Kelurahan Ngupasan, Gondomanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali menggelar Festival Apem, Ngapem Ruahan pada hari Minggu pagi 25 Februari 2024. Dalam festival ini terdapat 3 buah gunungan berukuran besar. Sebelum acara dimulai, seluruh warga kampung Rahmakan mengarak 3 buah gulungan yang terdiri dari 2 gulungan berisikan apem, ketan, dan kolak, serta 1 gulungan berisikan sayur hasil bumi. 3 gulungan tersebut sebagai simbol rasa syukur serta saling memaafkan antar sesama manusia dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada waktu mengarak 3 buah pegunungan tersebut, warga kampung Ratmakan yang mengarak gunungan menggunakan pakaian adat Jawa dengan iringan gamelan yang membuat suasana festival ini semakin meriah dan khidmat. Tujuan diadakannya Festival Apem ini adalah untuk mewujudkan kekompakan, kedamaian, dan juga kerukunan antar warga. Selain itu juga untuk melestarikan adat tradisional masyarakat Jawa agar tidak punah. Maksud lain dari diadakannya Festival Apem ini adalah untuk mewujudkan harmonisasi unsur religi, seni, dan budaya dalam masyarakat. Tapi pesan yang terpenting sebenarnya adalah untuk mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Hikmah yang bisa dipetik dari diadakannya tradisi Festival Apem ini adalah keikhlasan untuk saling memaafkan, afuhan dari bahasa Arab yang memiliki makna maaf, kemudian menjadi apem. Ini semua sebagai persiapan mental sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar, inikah pertanda? Namun ternyata salah, harapanku pun musnah. Sejak aku melihat kau selalu dengan padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Mungkin ku harus pergi untuk melupakannya. Dalam hati berkata takkan sanggup pergi. Padanya memikirkannya, namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Telah ku coba menghapus bayang-bayang indah, tetapi selalu aku merindu lagi. Memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong, tolong aku jatuh cinta pada kekasih orang. Ingin lupa, ku tak bisa. Sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong, aku ingin dirinya, rindu padanya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Sayang-sayang dia ada yang punya. Sayang-sayang dia ada yang punya. Wow, wow.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. informasi membanggakan kembali hadir dari dunia pendidikan Indonesia. Dua tim merekayasa mobil formula dari Universitas Indonesia atau UI dan Universitas Gajah Mada atau UGM sukses memukau pengunjung Indonesia International Motor Show atau IIMS yang berlangsung 15 hingga 27 Februari 2024 melalui mobil-mobil formula karya mereka di Hall C, G-Expo Kemayoran, Jakarta. Tim UI Racing Team menghadirkan mobil terbaru mereka, UIRT 02, yang baru saja meraih prestasi di Formula Student Test di Republik Ceko pada tahun 2023. Sementara itu, tim Bima Sakti Racing Team UGM membawa mobil Bima Sakti Gen 12 atau BM12 yang meraih penghargaan di Formula SAE Italy 2023. Mobil Formula UIRT 02, besutan mahasiswa Universitas Indonesia dan mobil Bima Sakti Gen 12 karya mahasiswa UGM, tampil dengan desain yang menyita perhatian. Kedua mobil tersebut merupakan hasil kolaborasi tim perekayasa dari UI dan UGM, bekerjasama dengan seniman Raja TJ Painting Studio, dan disponsori salah satu produsen cat nasional. Sebelumnya, tim Bima Sakti UGM berhasil meraih berbagai penghargaan di Formula SAE Italy 2023, antara lain juara Business Plan Presentation, Top 5 Endurance, Top 5 Efficiency, Top 5 Autocross, Top 5 Skid Pad, Top 6 Acceleration, serta peringkat 8 Overall Ranking. Sementara itu, tim UI Racing Team menorehkan prestasi di Formula Student Test 2023 dengan peringkat 7 Business Plan, peringkat 10 Cost and Manufacturing, dan peringkat 14 Engineering Design. Direktur BCI, Erik Indra Kurniawan, pada 27 Februari 2024 menyatakan bahwa produk kreasi otomotif anak bangsa memiliki kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan merek-merek ternama di dunia internasional. pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Esok Kan Masih Ada, dinyanyikan oleh Aldina Cahya diiringi Sukoroncong. Lagu yang pertama kali dirilis pada tahun 1983 ini merupakan lagu ciptaan Dodo Zakaria dan dipopulerkan penyanyi Uta Likumahua. Lagu ini terdapat dalam album Uta Likumahua berjudul Bersatu Dalam Damai. Lagu ini mengisahkan tentang perjuangan seseorang yang menghadapi problema kehidupan dan berusaha untuk keluar dari masalah tersebut. Ia percaya bahwa sang pencipta tidak akan meninggalkan ciptaannya seorang diri. Ia yakin esok akan ada hari yang lebih baik. Lagu ini juga mengajak para pendengar untuk bersyukur pada yang telah terjadi. Baiklah, saudara pendengar, inilah Aldina Cahya bersama Sukoroncong dengan Esok Kan Masih Ada. Selamat mendengarkan.
Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hei nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah pasti akan berlalu. Hedona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak tanganmu, esokan masih ada. Thank you.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.